På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette er Pia.
Om syke.
Du, Simen, huspsykolog.
Yep.
Som kan alt, vet alt og fikser alt.
Det er meg.
Ja. Mm. Hva er egentlig personlighet?
altså, frasen... De lærde strides har vel sjelden vært mer passende enn okay. akkurat det begrepet.
Okay.
Det er ingen som er helt enig omtrent om hva personlighet egentlig er. Man har prøvd å lande på et slags kompromis da, alle de som egentlig er ganske grunnleggende uenige også, og det er jo at vi kan kalle personlighet de relativt stabile forskjellene i hvordan vi tenker, føler og handler på tvers av situasjoner og tid.
Ok.
Men... Hvis du spør en moderne tallknuser som driver med femfaktormodellen, som vi skal snakke litt om i dag, og en psykoanalytiker om hva personlighet er, så får du to svar som nesten ikke overlapper.
Hva vil tallknuseren si?
Tallknuseren vil si at personligheten er, ja, litt sånn grovt sagt, da, er resultatet på denne testen. Din score på disse fem ulike faktorene. Altså det er fem ulike kontinuum hvor du kan være enten lavt eller høyt på. Og sammensetningen av de fem, som veldig mye forskning og noe som heter faktoranalyser gjennom flere tiår, har landet på er de mest stabile fem faktorene.
Ja.
Sammensetningen din av de er din personlighet.
Og en analytiker vil si...
Det kunne vi snakke lenge om, tror jeg. Men de er jo mer opptatt av... Det som tallknuserne ikke sier noen ting om utvikling.
Ja.
Hvorfor vi blir som vi blir. Ja. Hva som påvirker oss utviklingsmessig, hvordan vi fungerer relasjonelt, kommunikativt, hva slags tilknytningssystem vi har.
Okay.
Hva som er underbevisst og ubevisst, hva som er sammensetningen mellom ego, superego og...
Ok, der, jeg skjønner at jeg har åpnet, jeg håper å si Pandoras eske, men det er ikke helt riktig.
Nei, hvis vi så kommer til enighet, så er det vel en slags Pandoras eske, eller okay. finne en konsensus.
Ja, vi har fått besøk av en som, jeg vet ikke, vil du kalle deg selv en ekspert på personlighet nå, Petter Skjerven?
Jeg synes jeg blir litt, det blir litt high litt, synes jeg.
Ja.
Men, fordi jeg vet om noen som er mer ekspert enn meg, for å si det sånn. Men jeg begynner
liksom,
å få...
Halvekspert da?
Jeg begynner å få et ganske bra overblikk.
Ja,
så jeg kan jo på en måte si at jeg er i øvre skikt.
Ja, ja nettopp. Det er veldig bra.
Og du har mellomfag i psykologi?
Ja, jeg har mellomfag i psykologi, ja, det har jeg også.
Ikke sant. Men du har nettopp kommet ut med boka Hvem er du? Hvordan forstå deg selv og alle andre, med, som du har skrevet sammen med psykolog Rolf Marvin Bø Lindgren.
Ja, ikke sant? Og det er der derfor jeg sier at jeg kanskje ikke er eksperten, for det er Rolf.
Det er det han som er.
Ja, altså han har jobbet med personlighet og personlighetstesting i 25 år. Han er utdannet psykolog, jobber som parterapeut og jobber med... Altså han er eksperten. Jeg er han nysgjerrige, kan kalle det formidleren, som stiller alle de rare dumme spørsmålene, og som etter hvert har fått en del svar selv også, selvfølgelig. Altså nå har vi jo, boken er jo ute.
Ikke sant.
Men det var jo det jeg stilte meg litt i starten, og det spørsmålet, altså hvem er du? Mm. Hvem er jeg?
Hvem er jeg?
Mm. Og det er jo det artige, liksom den oppstarten startet jo på psykologi, på grunnfag, da en ganske pen jente kom til meg på en fest og spurte, hvem er du egentlig, Petter?
Og da ble du svarskyldig.
Om jeg ble svarskyldig vet jeg ikke, men jeg satt i hvert fall en time og plappret.
Må aldri date en psykologistudent.
Veldig dårlig. Så det var så gøy, for siden du ble sittende og hører, så var det vel ikke helt interessant, men jeg tenker, det er veldig morsomt å tenke på den episoden i et ettertid.
Ja, ja, ja.
Og så, nå, da det veldig deilig å ha faktoranalyse å støtte seg på.
20-30 år senere så sitter du fortsatt og snakker om det.
Ja, men det synes jeg interessant også det med personlighet, for hva det ikke, kan man kanskje si også, fordi personlighet, som du helt riktig sier, er jo et slags, altså hvis man skal gå inn til beinet på faktoranalytisk vis, så det jo resultatet av en Big Five-test, og det var jo også I hvert fall på 90-tallet jeg tok psykologi, så var den skepsisen stor til all mulig testing. Altså ja. IQ-testing, personlighetstesting, var liksom sånn...
Ja, skal vi med det,
skal, liksom? Ja, skal det liksom klare å fange det. Meg, og midt i meg, liksom, mm-hmm. personen meg, og skal... Mm. Jeg vil ikke settes i boks, og alle disse tingene der, men så har det jo skjedd. Det har skjedd ting. Og det har også skjedd ting med meg, så jeg på en måte kan på en måte akseptere at den Big Five-test måler det den måler, og at den har noe fornuftig å si om meg, og hvordan jeg opererer i verden. Mm. Og så skjønner jeg jo da at det fanger ikke min identitet. Ikke sant? Det fanger ikke stilen min, det fanger ikke min seksualitet, det fanger ikke IQ-en min, evnene mine, hva jeg liksom er god til å gjøre med henne. Mm. Altså det mange sånne ting som denne testen ikke favner. Mm. Og hvis man på en måte går med på at den ikke favner det, men den favner noe stabilt ved oss mennesker som gjør at vi kan faktisk si noe om oss selv og andre, hvordan de kommer til å agere stort sett i gitte situasjoner, så tenker jeg det noe man kan bruke, og noe man kan lære noe av.
Det har den jo vist i flere tester også, at den har sånn prediktiv validitet, altså den kan predikere eller spå ulike typer utfall, da. Mm. Over tid, over flere tiår også, tror jeg.
Den vil jo kanskje si at jeg avslører, hvis man skal bruke et bilde her, at jeg glad i tomatbaserte pastaretter og sitte i en stol og lese en god bok. Mm. Men den kan ikke si at det det jeg kommer til å gjøre i morgen. Ikke sant? Så det liksom det den tendensen du har til å gjøre ting. Ja. Tendensen du har til å føle, reagere og agere på bestemte... Impulser,
ja. Men fordi,
over tid.
Ja, nettopp. Ikke sant? Stabilt. Hvis vi glemmer testingen, men personligheten, altså min personlighet, den forteller noe om hvordan jeg agerer, ikke så mye om hvem jeg er. Er det en måte å skille det på?
Egentlig så skulle boken hette «Hva gjør jeg?», ikke «Hvem er jeg?».
Ikke sant. For jeg var ute etter på det der. Hva er personligheten liksom, kontra meg?
Ja. Det hva du som regel gjør, egentlig det en Big Five-test kan, eller faktoranalyse da kan. Fordi det det de tar tak i, de gir deg jo 240 påstander du skal ta stilling til, ikke sant? Mm. Og det avslører da hvordan du ville opptrådt hvis du møter en tigger på gata. Altså, hva ville jeg stort sett gjort?
Ja, ikke sant. Men jeg må bare si at han, Lindgren, Rolf Marvin Bøhr Lindgren, det han som personlighetstester, sånn du, Harald Eia og Nils Brenna sin personlighet
på P2. Ja, stemmer. Så han har gjort dette. Det er jo derfor vi også har kunnet drysse om oss med kjendiseksempler i boken.
Ja, for dere
har... For ideen er at man skal ta en test som følger med boken, og så kan man sitte med de resultatene og lese boken, og sammenligne seg da med
kjendisene. Ja. Du er jo blitt testet selvfølgelig, Peter.
Ja.
Hva synes du om din egen personlighet, egentlig?
Du, jeg har den med her. Det er jo en såkalt neopi. Det er en neopi R litt, så den begynner å bli 5-6 år gammel, så jeg kanskje endret meg. Det kan vi diskutere senere i denne praten. Jeg var jo litt skuffet i starten, fordi jeg var, ifølge Rolf, veldig, 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 veldig midt på treet. Jeg var skikkelig midt på 3-4. Så jeg skårt bittelitt over alle på litt over snittet på alle, og så litt ekstra på åpenhet, og midt på 3 på nevrotisisme. Så jeg som hadde dette bildet av meg selv som piperøkende mann med hatt og frakk, og som hørte på progrock og var veldig spesiell, fikk en liten knekk.
Identiteten
min fikk seg en liten knekk. Så ble jeg trøstet av Rolf her, og hvor han sa at du trenger sånn som deg, Petter, som helt midt på tre. Og det veldig greit ikke være for nevrotisk, og det veldig greit å være litt åpen.
Men ikke vi åpen.
De aller fleste, og det kan vi også snakke mer om, de aller fleste er jo midt på. Og det ikke så dumt å være midt på. Og de aller fleste skårer jo ikke veldig høyt på noen ting, eller veldig lavt på noen ting, kanskje på en eller to faktorer av de 5.
Ja.
Sånn er det jo med gjennomsnitt.
Ja, sånn er det med gjennomsnitt.
De fleste må være i midten.
Ja.
Selv om det veldig få som liker å tenke
liksom om seg som
gjennomsnitt.
Man vil ikke være i midten. Det husker jeg tok
det
den testen.
Fordi, hvorfor? Fordi man har behov for å føle seg spesiell. Og det, liksom og det er kanskje litt det vi sneit innom i starten nå, det at denne personlighetstesten er jo kan du godt si et puslespill som skal beskrive deg, men når puslespillet er ferdig så ser du at det er jo ikke akkurat meg da. Nei. Men det liksom et slags omriss.
Det slags omriss.
Men og det fordi, tatt med seg alt dette med, ja, med stil og smak og alt det der.
Apropos dette med å, man har ikke lyst til å være lik alle andre.
Noen har det da. Noen har jo
virkelig. Noen har det, ja, ja, ja. Noen har det. Men jeg også svarte på min test at anser du deg selv som et gjennomsnittsmenneske? Nei! Men jeg bare, et eksempel jeg kom over. Eneggede tvillinger.
Det er
det gjennomsnittlige svaret. Det er akkurat det som så utrolig irriterende. Eneggede tvillinger. Som vokser opp hver for seg, blir likere enn eneggede tvillinger som vokser opp sammen.
Det er riktig.
Fordi ja. Det evolusjonsmessig er, det er et fortrinn det, å være annerledes.
Ja, en viss periode i livet.
En viss periode i livet. Ja. En viss periode i livet.
Ja, for, altså fordi du blir likere dine foreldre jo eldre du blir.
Ja, selv om man så det, gjør alt man kan for å ikke.
Men det er forskning, og vi har nevner den forskningen også i boken, akkurat det tvillingseksjonen. Og det er så kontraintuitivt for meg.
Altså, veldig, jeg tenker sånn,
hva er det? Og særlig med tanke på at man jo hevder at veldig mye av personligheten er arvet, altså eller har en genetisk, stor genetisk komponent, større man kanskje liker å tro noen ganger, og som også kan oppleves som litt sånn, ja, skal jeg si, kontroversielt nesten. Og som du heller ikke er enig om, enighet om, men spesielt blant faktoranalytikere så er det jo en sånn klar hang til å si at mye av det, personligheten er arvelig. Mm. Altså arvbar.
Ja.
Som ikke betyr at du får jo ikke, du arver jo ikke, det er ikke som i nedarvet, som at du fikk to ben du også, men at det er en genetisk pakke der.
Ja.
Som stort sett går følger hverandre i slekt.
Predisponert for enkelte. Og så blir det vel forsterket av at man vokser opp sammen.
Jo, og så er det mange mekanismer som slår inn, og det er hvordan du påvirker ditt miljø til å agere mot deg. Og hvis du har foreldre som er genetisk like deg, så vil hele denne pakka funke veldig bra sammen. Men der er jo på en måte Rolf og andre sånn nerder virkelig, virkelig inn i materien. Og jeg har prøvd å formulere noe begriplig i boken om det, og det tror jeg vi har fått til, men det er komplekst altså.
Ja.
For hvor mye til slutt er det som sitter igjen som miljøpåvirkning? Det er ikke så lett, og man kan tenke seg at det var, når man skal ha enhetsskolen, ikke sant? Etter krigen skal man ha enhetsskolen, da gjør man jo miljø helt likt for alle, og da vises jo genetikken.
Ja.
Ikke sant? Det viser jo forskjellene, egentlig mer enn hvis du hadde tilpasset undervisning, og det er en del sånne interessante implikasjoner som man kanskje ikke har tenkt over.
Ikke sant?
Men da, nå er vi plutselig inne i en sånn grøt som er...
Jeg merker at jeg kvier meg litt for å begynne å nøste, kjenner jeg. Men fordi disse fem parametrene, de fem store, hva er de fem? Bare for å begynne, gjøre det litt enkelt.
Ja, for å gjøre det enkelt, så er det det som heter ekstraversjon, som mange da kaller for ekstroversjon, men fagfolkene kaller det for ekstraversjon, fordi ekstrovert er veldig ofte ensbetydende med utadvent, men ekstraversjon er egentlig hvor du finner energien din.
Ja,
hva du liker, og hva du... Altså egentlig er det en form for hvis du er høy på ekstraversjon, så hater du å kjede deg, for å si det sånn. Du har behov for å være i aktivitet, enten det er med mennesker eller ting. Altså du vil være, drive med noen prosjekter, holde på med noe. Og innenfor ekstraversjon så er det masse dette med om du ønsker hvor stor grad du dominerer sosiale sammenhenger, hvor mye du liker å være sammen med mennesker generelt. Altså det er mange sånne underskår her på, på det ekstraversjon. Så er det nevrotisisme som er denne kanskje litt vanskelige faktoren, hvor det går på liksom, i hvilken grad du engster deg, er bekymret for mennesker, for livet, for situasjoner, altså alle disse tingene her, som ikke nødvendigvis er sykelige. Altså som ikke er nødvendigvis en nevrose eller psykose, men altså det er denne generelle tendensen i oss til å være engstelig for folk, ikke stol på folk. Og så er det medmenneskelighet, i hvilken grad du liker å gi folk mening og være sammen med folk, og ha, altså du virkelig bryr deg om, altså empati for eksempel ligger der, alle disse tingene her. Hvis du er lav på medmenneskelighet, så er du kanskje... Man tenker det er litt sånn, det er litt sånn guffent å være lav på medmenneskelighet, men det betyr for eksempel
at du... Er du psykopat, liksom?
Nei, men det betyr at du tør for eksempel å gå i konflikt. Altså, du tør å ta opp ting, for eksempel.
Ja.
Hvis du er ekstremt høy på medmenneskelighet, så er du slags selvutslettende nesten, ikke sant? Du vil ikke ta noe plass, du vil bare være en krok og ikke bry noen. Og så har du... planmessighet, det å ha struktur og orden på ting, gjøre det man har lovet, altså være forutsigbar i alt man driver med, vite hvilken sokk som ligger i hvilken skuff til enhver tid, og den ligger der hver gang. eller motsatt.
Eller sånn som jeg er.
Ja, men altså, og så har du da åpenhet, og det er åpenhet for erfaringer, det er åpenhet for verdier, åpenhet for ideer, åpenhet for opplevelser, åpenhet for det estetiske, ikke sant? Som gjør om du har, liksom, om du har en sånn stor trakt som går ut fra deg selv og tar imot verden, eller om den er litt mer smalnet inn, om du er litt mer traust da.
Ja.
Så disse, det, og dette som så Simen sa, at dette jo da den skala fra høy til lav, og du kan befinne deg et eller annet sted midt på der. Det betyr ja. At man trenger ikke å være introvert selv om man ikke kjempe ekstrovert. Ekstravert, unnskyld.
Ekstravert, ja, ja, ikke sant? Nei, ikke
så det, det slags, det en skala her,
en skala, ja.
Som du en større eller mindre grad av da.
Ja, skjønner jeg. Men Simen, hvis man for eksempel da så utvikler en angst, altså en lidelse, altså hvis man blir psykisk syk, så vil jo disse ändra sig eller det vill säga si, de psykiska sjukdomar vill väl lägga sig som ett sånt lock över personligheten på en eller annan måte. Det vill ju överstyra.
Ja.
Alltså vill man ju hvis man sitter mitt I ett angstanfall för att sätta detta väldigt på spissen
så vill man
och ska ta den testen.
Och ska ta den testen så vill man ju score extremt högt på neuroticismen men det vill ju inte vara helt sant.
Nej, men det är ju också ikke sant, vi kan si det, ja, det sier seg selv, at man tar ikke en sånn Big Five-test når man I et panikkanfall.
Eller på flatfylla.
På flatfylla,
Eller en, midt I en rotbløyte. Mm. Men hvis, si at du innlagt da, I psykisk helsevern, og skal utredes, så blir det litt mer flytende grenser. Kan vi ta en personlighetsutredning når du innlagt, for eksempel? Mm. Det blir gjort, men det bør... ikke gjøres da. Da du jo I per definisjon en unntakstilstand.
Ikke sant.
Hvis du på lokalavdeling for eksempel, og da å prøve å finne til dine personlighetstrekk da, selv om man skal alltid spore sånne eksempler tilbake til tid, og helst tilbake til ungdomsalder og sånt også, så kompliserer jo det alt, fordi når du har en intens følelse, så jo det en ganske alt omfattende opplevelse. Hvis du veldig redd, så ser ting rundt deg farligere ut. Minnene dine skumlere enn ellers, og fremtiden ser dyster ut, sant?
Mørker ut. Ikke aktivert, psykologen kaller det.
Aktivert.
Ja. En eller annen følelse sterkt aktivert. Ja.
Angstaktiveringen høy, så vil det påvirke tenkningsmønstret ditt og tolkningsmønstret ditt. Så slike tester må jo gjøres I en slags sinnsro, da.
Det jo også en normal psykologi test. Altså vi ikke inn, egentlig vi jo ikke inne I abnormal universet I det hele tatt.
Det viktig å si at en sånn Big Five test har ingenting med psykisk helsevern eller terapi å gjøre.
Nei.
Det test av normale folk til normale settinger. For eksempel til en jobb eller til et radioprogram.
Og så ser du at scoren går fra 20 til 80. Den går ikke til 0 eller til 100. Altså fordi det også rett og slett denne Gauss-kurven, altså normalfordelingskurven, også for å si at hvis vi jobber innenfor en normal her, så ekstremene faller utenfor, og det ikke noe stort poeng å være i ha et panikkanfall, eller være full, eller det finnes feilkilder, det jo en selvrapportering, ikke sant? Du skal jo sitte og snakke, du skal egentlig sitte og vurdere din egen situation, hvordan vil jeg handlet da? Hvordan vi har handlet? Den påstanden kommer opp, jeg helt enig, uenig?
Ja. Og selv om du har en høy score på nevrotisisme på Big Five, så det ikke sånn at du må ringe fastlegen din med en gang, eller hvis du har veldig lav medmenneskelighet, at du må bli utredet for en personlighetsforskyldelse eller noe sånt.
Nei.
Det ikke tilfellet.
Nei, jeg bare tenker at hvis man for eksempel sliter med en depresjon da, så kan det hende at når depresjonen slipper taket, at en litt annen type personlighet trer frem, ikke sant? Og ikke bare på testet, ikke på skålen bare, men generelt, liksom, at man, når depresjonen slipper, så vil man score høyere på ekstraversjon, eller man vil være mer...
Klart det påvirker jo, det påvirker også dine egne minner, hvordan du føler det.
Ikke sant?
Så klart det tilfellet.
Det står, altså, det jo en fasett under neuroticisme som heter depresjon, men det ikke depresjon I klinisk forstand. Nei. Det jo, det jo egentlig mer en sånn slags form for score for hvor mange grå eller lyse dager har du. Altså, det mer den type vurderingen. Så det må man huske på. Altså, den type Big Five-test egentlig en test på innenfor den normale psykologien, rett og slett. Så det, og det finnes selvfølgelig feilkilder hvis man helt I den helt unormale delen av psykologien eller abnormal psykologien eller man påvirket av stoffer eller man ønsker å ljuge
nettopp
altså, man kan jo kan
hvis det bare et jobbintervju for eksempel så ikke helt ærlig nødvendigvis
nei man kan ljuge
men det satt jeg og tenkte da jeg tok den også at jeg helt ærlig nå jeg vil jo heller være sånn men, jeg har jo ikke lyst til å være sånn jeg har lyst til å være sånn
vi har diskutert litt mer ofte det der med hvordan det egentlig med du forskjellig I forskjellige situasjoner du forskjellige deler av deg selv og disse tingene her og personligheten jo kan man kanskje du har jo et eller annet ideal I deg selv også så at den du har lyst til å være på jobb for eksempel eller den du klarer å være over lang tid. Mm. Det ganske nære der det som personligheten din. Ja. Og så har du dårlige dager og ikke får det til helt og sånn, men du har jo alltid noen, det ligger noen ambisjoner, noen ønsker om å være god person. Altså det, mm. det mange sånne ting som selvfølgelig farger dette, men det der med å klare å tenke at det her sånn jeg kunne vært over lang tid.
Mm. Men fordi,
for eksempel
lurer,
på jobb da.
Ja, ikke sant? Men for jeg lurer jo på, man har jo litt forskjellig personlighet på jobb, I et podcaststudio, hjemme med kjæresten, på fotballkamp, mm. bak rattet.
Men spørsmålet, det antagelig ikke forskjellige personligheter.
Nei, det har man vel ikke.
Det vel sider av personligheten din som får lov å, skinne, eller det motsatte.
Ja, ikke sant?
Ja, vi tror det.
Og så spørsmålet også, jeg hadde en tidligere sjef som, han tok alltid med seg folk, før han ansatte folk, tok dem ut på fylla. Fordi da kommer liksom sanne personligheten frem. Da klarer du ikke å skjule deg lenger. Er det riktig?
Ja.
Vi prøver vi liksom å...
Men, ja, det noe som kommer frem i hvert fall.
Ja, ja. Men det vel impulskontrollen som forsvinner.
Ja.
Så du får på en måte prøvet ut siden med deg selv, så du kanskje holder litt i tømmen ellers. Det vel kanskje mer det.
Det kanskje, ja, ikke ja. Sant.
Jeg tror kanskje ikke det noe sånn at du, det liksom der ditt sanne jeg finnes. Det Nei. Tror jeg nok ikke Nei. Man kanskje kan si.
Nei, ok. Nei. For det jo å få sannheten fra barn og fulle folk.
Ja. Jo, men det jo interessant selvfølgelig også.
Og, men det vel om deg selv? Ja. Det vel ikke, du får vel ikke sannheten om barna og de fulle folka.
Nei,
det vel heller det at de ærlige med deg.
Ja. Ja, ja. Ja. Jo, fordi, men da det jo samme.
Fordi impulskontrollen borte, så de, ja. Nå tar jeg fram pisken. Eller, ja. Eller rosene.
Ja. Ja. Ok, men vi må tilbake til også dette med hvor mye som arv og hvor mye som miljø.
Ja.
Jeg ville ha lyst til å snakke litt mer om det. For jeg, ikke sant, man, altså hvis man vokser opp uten sterke påkjenninger, av noen som helst art, så vil man jo sannsynligvis, tenker jeg da, utvikle seg i tråd med den personligheten man liksom er.
Det jo alltid et samspill.
Ja.
Det jo ikke sånn at den alene som i type bo helt ditt. Du kan ikke uten impulser utvikle noe som helst, alltid på siden. Det kan Nei. Du sikkert, men det jo et samspill med andre mennesker du utvikler det. Det ikke noe tvil om det. Mm. Men at du har en genetisk pakke som styrer den utviklingen.
Mm. Vi jo født med det som vi kaller temperament, mm. altså en slags terskelnivå for ulike følelser, for eksempel, mm. Mm. for det med engstelighet er veldig tydelig, eller aggresjon, eller det jo noen som vil kritisere Big Five-modellen for at den såpass tett knyttet opp mot primære følelser, at det kan, unntak av planmessighet som vi har snakket om, den ikke så knyttet til følelsene, men de andre kan kanskje knyttes ganske tett til primære følelser.
Mm.
Som kan si litt om arvelighet, da. Fordi terskelnivået for når de primære følelsene våre fyrer, i en ganske stor grad medfødt. Da, da kan vi se forskjeller som er genetisk betinget.
Mm. Men jeg bare tenker, hvis man blir utsatt for masse traumer, under oppveksten, så vil vel personligheten, altså den sanne, i anførselstegn, personligheten vil da få litt større problemer og tre frem.
Jo, det klart. Altså, alle ekstreme situasjoner vil være med på å flytte steiner eller fjell, hadde man sagt alt ettersom. Og man sier jo at hvis man i utgangspunktet vokser opp i et harmonisk hjem uten store traumer, og med normal sosial omgang med både venner og lærere, altså hvis man ikke har disse store hendelsene, så vil antageligvis den arvelige delen av det tre godt frem da, få lov til å ha gode kår.
Mm.
Og det kan jo være positivt og negativt, fordi arven er jo ikke alltid nødvendigvis den positiv. Men traumer, altså store, viktige livshendelser vil kunne endre på det. Eller hvis du i miljøer hvor du på en måte, la oss si som for eksempel militære da, over en ganske lang tid, kanskje folkehøyskole også, hvor du faktisk i et helt bestemt miljø som annerledes enn det du har vært i vanligvis, over en ganske lang tid, eller hvis du selv har veldig behov for å gjøre et eller annet og jobber hardt. Altså det ganske vanskelig å endre personlighet, rett og slett.
Ja.
Den kjernen deg selv ikke lett å endre. Det ikke sånn at man kan bare bestemme seg og gå på et sånt bli deg selvkurs og finne en helt annen side ved seg selv som man skulle ønske at, og så videre. Det er hard jobbing.
Ja.
Eller traumatiske opplevelser, eller store livshendelser kan være med på å flytte steiner i personligheten din.
Ja, ja. Og så er det jo, altså, man sier, eller det jo forskjell, vi har jo ulike personligheter, og enkelte personligheter går dårligere sammen enn andre.
Men det, ja, absolutt. Og det bra du nå sier personligheter, og ikke sier personlighetstyper, for der det også litt sånn, vanskelig man bruker hvilken sånn personlighetstype. Det har jeg litt vanskelig for å tro at finnes personlighetstyper som at vi kan sette opp sånne sjablonger.
Ja, der har vi en typisk...
Men det litt så fordi, jeg på en måte nå har vært mye inn I dette faktoranalytiske, og det betyr jo at en Big Five-test kan jo sette opp egentlig 243 forskjellige kombinasjoner.
Ja, ikke sant. Ikke sant?
Hva skal du da kalle en type eller ikke en type?
Ja.
Og det vel ingen god... Det vel ingen god forskning heller, oppgjennom som har... gitt noe hold for den type tanker,
Nei.
Selv om det blir formidlet ganske mye I populærvitenskapelige bøker.
Mm. Du har en omgitt av idioter, for
omgitt av idioter mm. og omgitt av psykopater og de greiene der, og du har en ikke, blå personlighet eller grønn rød. Eller rød, sånn, rød, rød. Mm. Det bare humbug.
Ja.
Ja.
Det bare humbug?
Ja, det bare humbug.
Ja, okay.
Og vi har et så sterkt behov for å forenkle dette her, fordi det er så mystisk og ullent og komplisert, ikke sant?
Mm. Ja.
Så jeg skjønner jo det, men jeg synes at likevel vi må være veldig forsiktige med det,
ja,
for det ikke så deilig å bli satt I en sånn sjablong.
Nei, det ikke
Hvis du
det.
Får en litt sånn humbugpreget test når du på et jobbintervju for eksempel, så kan jo det påvirke din sjanse. Nei, her skal vi kun ha røde personligheter inn på det kontoret. Vi har ikke noe ledig I en blå avdeling for neste
nei,
år.
Nei, ikke sant.
Men det finnes jo mange som har jobbet med sammensetning av team, og det er mange, mange tanker om hva som funker og ikke funker sammen, og det er jo aktverdig hos de fleste ekstraversjon og medmenneskelighet. Er jo, hvis man relativt litt høy på det, så det ofte en suksessfaktor rent sosialt. Det sosiale faktorer I personligheten vår. Hvis man I tillegg godt planmessig, så har man liksom en mulig suksessoppskrift, men det så mye annet som spiller inn, selvfølgelig. Mm. Men dette jo da grunnbyggesteiner I bånd som godt for de som har det.
Mm.
For de som skårer litt høyt på disse faktorene har jo som regel lettere for å få seg venner og knytte sosiale relasjoner. Og de blir jo også vurdert som sterkere faglig, selv om ikke de nødvendigvis sterkere faglig.
Det nettopp det da, fordi det kan jo hende at bedriften egentlig har veldig godt av en som veldig, veldig introvert, som bare vil sitte alene og jobbe og
sortere. Ja, programmerer er jo det, sier de, for Google liker jo det.
Ja. Ja, ikke sant, men så skal...
Eller rørleggeren min kan godt være introvert.
Ja, ja.
Det hadde vært veldig deilig.
Eller drosjesjåføren kan også være introvert.
Nettopp, fordi det er jo noen ting som vi ser på som dyder i samfunnet, som nødvendigvis vil påvirke hvem man ønsker å tilknytte seg.
Mm. Men kan man kan vel være en god person, men som bare har en jævlig irriterende personlighet?
Kan du greie ut
da må du definere god og dårlig først så kan vi ta det derfra
greie ut
nei, jeg bare lurer på om man liksom egentlig kan være ganske humoristisk og eller man kan kanskje ikke det for personligheten jo det henger jo veldig sammen med hvem du altså, eller kan man ha en personlighet som liksom slår beina under deg
ja, altså,
som ikke speiler deg sant
Ja, det der jo vanskelig å vurdere. Altså, det jo klart, det nevrotisisme som det mest problematiske personlighetsfaktoren da.
Ja. Det den som mest irriterende å være
ja,
rundt?
Ja, men særlig med lav, hvis man har lav selvinsikt for eksempel, eller høy ekstraversjon, høy nevrotisisme, dårlig sosialt teft for eksempel, så kan man jo være pain in the ass. Altså, det kan være problematisk. Man kan kanskje være morsom, men det krever også litt selvinsikt, så det vanskelig å si... Det dette der med sosial teft og sånne faktorer som ikke egentlig fanges sånn spesifikt inn I Big Five, og det også samme med karisma for eksempel, som sånn, det den sjette faktoren, eller X-faktoren I dette? Fordi liksom kan, som du kanskje nå antyder, at det finnes liksom en sånn X-faktor, men du et rasshøl på alle de fem andre.
Ja, ikke sant?
Du trenger jo ikke å fungere bra relasjonelt, selv om du har veldig høy ekstraversjon.
Ja, ikke sant? Det akkurat det.
Så, ja.
Ha det greit for deg selv
ja. Jeg bare, apropos karisma jeg bare husker jeg hørte en historie eller jeg leste om Marilyn Monroe for mange år siden som hadde gått sammen med en veninne og så nedover en gate hun hadde på seg solbriller og scout og så sier veninne, det jo så rart at ingen kjenner deg igjen og så sier Marilyn Monroe at men jeg kan skru det på Og så, hun gjorde ingenting fysisk,
Nei.
Men plutselig så stimlet fansa rundt henne. Altså hun hadde et eller annet, hun visste hvordan hun skulle skru seg på. Ja, ikke sant? Skru på, veninnen beskrevet som å skru på lysbryteren.
Ja.
Plutselig så skinte det noe ut
fra henne.
Det
var ikke bare en knapp til oppe I blusen, liksom.
Nei, det var ikke noe fysisk hun gjorde. Det var ikke sånn at hun liksom slo ut med armen, eller ropte, her jeg, her
seg for å gå
dere klar over hvem jeg Det var ikke noe sånt
nå.
Det kan jo nesten være skummelt for folk som har en eventuell skru av på en sånn knapp.
Ikke sant? Det sånn usynlighetsknapp. Ja, ja, men jeg bare lurer på om det for det altså et lite sidespor, men karisma, hva er det for noe?
Jag tror, nej, det är vanskligt att definiera det säkert exakt, men det är fall det har varit fall nog med det har nog med utstrålning att göra, men det är också nog hur du fångar och ser andra människor, hur andra människor, hur du kan på något sätt dra andra människor till dig. Mm. Som kanske inte är det samma som en scenutstrålning som kanske Marilyn Monroe hade, jag vet inte, som är mer som professionellt, men karisma är väl liksom bara där är en glöd ett eller annat, jag vet kan du ha några tankar om det Simon?
Det är väl inte någon sån klara definitioner på det, men det var en beskrivelse som poppade upp i huvudet mitt, jag lurer på det var om Bill Clinton eller något sånt, uansett hur många det var i rummet och nästan om du hade snackat med han eller inte, så följde du dig som den mest sette personen i världen.
Det samma blir sagt om Thorvald Stoltenberg och så delvis Jens, tror jag.
Ja, inte sant? Det att uppleva och bli sett. Och det är en slags, det är någon som har en sån nästan mystisk magnetism på folk som inte en gång känner det.
Ja. Det är vanskligt, men jag tror det är vanskligt att knyta det kanske specifikt till någon personlighetsfaktor i Big Five.
Ja.
Det ligger lite som en egen alltså det med socialt häft, alltså evne som är en slags social träning, ikke sant? Evne med, hvis du är extrovert medmänsklig och har socialt häft i tillägg, så är du ofta sympatisk, lätt att lika då. Mens extroverte neurotiske uten sosialt heft er det motsatte som regel. Hvis de tillegger ambisjoner, så blir det litt skummelt.
Ja. Men kan man si noe om at det altså er det noen personligheter som krasjer veldig?
Det er jo litt det vi snakket om. Altså to høyt neurotiske personer kan vel ha problemer, og det samme kan to høyt extroverte også, men det er gjerne hvis de skal jobbe sammen. Da. De er extroverte, men de trekker i hver sin retning, for eksempel. Men ellers er det jo altså vi har prøvd å sette opp en del sånne kan du kalle uhøytydelige kombinasjoner i boken, og det er bare sånn lange lister på hva som kan funke og ikke funke, så det kan jo folk kikke litt på, men det er liksom ikke noe, jeg tror ikke det er en sånn virkelig sånn stor regel som forteller hva som skal funke og ikke funke.
Nei.
Men liksom i parforhold for eksempel så er det jo veldig greit at ikke begge er veldig neurotiske.
Det kan bli slitsomt.
Men man kan være erotisk på forskjellige måter også.
men der pleier par å være ganske ulike.
Ja.
Synes jeg det var en som sa en gang at man finner alltid en fra en av de som først i køen på incheck-in på Gardermoen, blir alltid sammen med en som kommer bakerst. Ja. Bakerst i køen. Det alltid en som veldig planmessig.
Det er fint, for da utfyller man hverandre, ikke sant?
Ja, nettopp. Og så tror jeg kanskje at parforhold du er i kan kanskje påvirke litt de trekkene du har latent. For eksempel, hvis du er
ganske... At du vil reagere motsatt.
Nei, eller si at du er ganske planmessig, da. At du på en måte er 7 av 10 på planmessighet, men så blir du sammen med en som er... 9,5 på planmessighet.
Ja, disse tingene jeg har tenkt mye på.
Så tror jeg du vil, da kan du skru deg litt mer av.
Ja, nettopp for å bli en motsats.
Ja, du kan, altså bare, du kan lede deg litt tilbake, fordi du vet jo at han gubben har kål på det uansett. Mm. Og det er jo litt deilig.
Jo, men så tenker jeg også... Hvis du er høyt nevrotisk, så kan du også dempe det litt, for jeg vet at det her kommer til å skje. Det går bra.
Ja,
det kommer til å skje.
Ja. Ikke sant? Men at man også vil fjerne seg litt, eller at man vil være mer unik, eller at man kan ha noen sånne ting også.
Det passer,
sant?
Det også, passer inn i det fenomenet.
Jeg har akkurat opplevd også med... Jeg er alltid sånn fyr som gjerne har blitt litt sånn vitsetypen i gjengen sånn på jobb og sånn. Men så plutselig kommer det en som har litt mer vitset enn meg, så liksom, da trekker jeg meg litt tilbake.
Du skrur ikke opp.
Nei. Eller hvis vi har god kemi sammen, så kan vi liksom jasse hverandre opp. Men liksom, det er noe med det. Man tar jo, man modererer selv litt eftersom man upplever att någon har enda högre score än sig själv på ett eller annat, så kan det hända att man tänker ja okej, där kan jag sitta lite i en annan roll än men detta går ju ofta på det att vara flexibel, det är ju inte alla som är det heller, så det går ju också lite på lite som den kameleon tendensen någon har så till att flytta position lite eftersom det passar bäst för gruppen eller för den settingen man är i då. Det går ju lite på medmänsklighet ofta och så är lite på öppenhet för andres tankesätt och andres värderingar och
Maifesten er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på fersk norsk angusbiff, 30% rabatt på Evergood kaffe, 8x1,5 liter Coca-Cola Zero til 99 kroner, og stort utvalg Big One og Grandiosa til 30% rabatt, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Sånn på gruppenivå kan vi se forskjellige personligheter gjennom landet vårt, altså...
Du antyder at det er personlighetstyper?
Ja, eller at man... At for, altså, sånn, ikke sant? Vi vet jo, folk fra Nord-Norge, de banner jævlig mye.
Forsiktig, ja.
De er mye hestkuk og andre jævelskapsord som renner ut der.
Ja.
Sunnmøringer er gjerrige. Sørlendinger er ganske rolige.
Gudfryktige,
ikke minst, ja. Men man det
noen... Oslofolk, du
Oslofolk bare Nei, de bare overlegen og seg selv nok. Jeg
fant, Rolf fant fram her noen tall. Og det visst nok en Harald Engvik som har Big Five testet alle
I Norge?
Psykologistudenter siden 1974, eller noe, skrev Rolf.
ok. Ja,
det, det ikke sikkert, vi får ta det med en klippe salt akkurat til det, men, men han har da ikke, og de fra hele landet, ikke funnet noen forskjell. Blant psykologistudenter I hvert fall.
Men de jo ikke gjennomsnittlige.
så kjedelig.
Men så det mye tyder på at det vanskelig, men man kan jo, altså det ikke, det ikke noe fritt for at folk, det, en eller annen form for fordom kommer jo fra et eller annet sted.
Ja.
Så det, men det har jo kanskje mer med, kulturelle forskjeller enn det har med personlighetstyper å gjøre da.
Ja, ikke sant. Ikke sant. Ja. vi snakket kanskje litt om det I sted, men personligheter, endrer de seg, kan man endre sin egen personlighet? Eller første spørsmål, endrer de seg opp igjennom?
Ja, det I hvert fall mye som tyder på at de endrer seg litt, at du blir litt ryddigere, at du blir litt, får litt mer sosial teft, at du blir litt roligere, sånn generelt, hvis man, og menneskeheten som sådan.
Mm.
Og det kan jo på en måte stemme litt med det, som den der antagonistiske rollen du har som ung og rebell, og skal liksom, vise deg frem, eller markere revir, eller være alfa han eller hun, eller hva som helst. Altså der, den tiden av livet du litt mer på den siden av personligheten din, men så roer det seg litt. Så litt roligere, litt ryddigere, og litt mer sosial teft. Jeg tror det eneste man kan si som på en måte endrer seg sånn på, I befolkningen som sådan.
Men, men man ser noe av det samme I klinikken også. Det forskning som tyder på at både narsissistiske trekk og emosjonell ustabilitet også brenner litt av seg ut I voksen alder.
Ja. Det jo greit å vite det.
Ja,
det greit å vite. Ting gror seg litt over tid.
Ja.
Men hvis man liksom tenker at jeg har en litt irriterende personlighet, kan man gå inn for å endre den?
Det lurt at det skjer før du 30.
Ja, så løpet kjørt for min del.
det var I hvert fall en ting man vet at liksom venner, nære venner I ungdommen, kan endre deg, altså kan gjøre ting med deg. Altså den formative fasen I livet, så kan det være greit å menge seg med bra folk da, rett og slett.
Ja.
Eller som foreldre at du dytter dem mot de dytter bra folkene der borte.
ja.
Og hva egentlig bra folk?
ja, det det.
og så dreier jeg hele tiden inn det kliniske her, da, men også fra når man snakker om personlighetsforstyrrelser, uten at vi skal åpne opp hele det kapitlet I dag, så har man tidligere tenkt at det kan man ikke tenke diagnostisk før man har fylt 18, fordi personligheten såpass flytende frem til da. Den setter seg først. I tidlig voksen alder da.
Ja.
Det går vi mer og mer bort ifra og kan ta personlighet på alvor også nå lengre ned I ungdomstida.
Okay.
Så man har begynt å diagnostisere personlighetsforstyrrelser også, det kan man diskutere og si mye om, men også lenger ned da, I alder.
Okay.
Kanskje ned I 16 års alder for eksempel.
Ja.
Som ikke ble gjort for bare få år siden.
Akkurat.
Og det,
ja, for jeg, sant,
det kommer fra forskning som viser at vi har ganske stabile trekk fra ganske tidlig av, og så det ikke nødvendigvis sånn at det stivner når du fyller 21. Man også I forandring etter det. Så argumentene for å holde igjen så veldig blir dårligere da.
Mm.
I tillegg til at man nå har bedre behandlingssystemer for de som strever med personligheten sin.
Mm.
Men nå merker jeg at det åpner opp et helt annet tema her, så vi skal bare, men bare for å
knytte det opp til en annen episode.
Det interessant. For det peker jo litt mot den arvelige siden av dette også.
Ja, jeg skulle til å si det. For hvis man tillegger så mye av arven, altså personligheten såpass arvelig som den da, så bør den... Altså,
arvbar, tror jeg.
Arvbar, ikke arvelig.
Jeg har tråkket mye feil her, altså.
Ja, okay.
ja, medfødt, arvelig. Arvbar, det er en jungel, men arvbar, ja. Du har en genetisk pakke, og så du med deg I de genene også en del av miljøet ditt. Altså du også med på at miljøet responderer riktig på deg.
På deg, ja, ikke sant, ja. Ikke sant. Så da bør man egentlig, man bør bli født inn I en familie, eller man bør bli født til foreldre som har en samme type personlighet som deg, for da blir det lettere for deg å bli deg.
Ja, og det har man jo som regel, det jo et snitt av de genene fra de to foreldrene da. Så du tenker på adoptive problemer og sånt, ja. Så vi kanskje la den ligge I dag.
Ja, jeg lurer på det. Men for jeg, ikke sant, alle som har fått egne eller sett andre barn, de ser jo at altså, det jo en ekstrem forskjell på søsken i temperamentet da, de har, og der ligger jo også personligheten. Mm-hmm. Hvor mange, altså, som, noen superkrevende, andre kjempestille og forsiktige, ikke sant? Og uten at noen har gjort noen ting egentlig med dem.
Men der ligger jo, du snakket om en tvillingstudie, altså det å være forskjellig har åpenbart en eller annen genetisk fordel, altså være forskjellig fra hverandre i den fasen i livet.
Ikke sant.
Så ikke være kliss like. Som søsken også.
Ikke sant? Mm. Du, det annen forskning som du har lyst til å trekke frem fra, som det viktig at folk vet om? Som andre gøye ting som...
Nei, vi har vært inne på mye av det nå. Altså, det er jo en gren av personlighetstankesettet, dette her som bygger på denne leksikalske teorien. Altså, man har, dette er jo en forskning som har samlet bare adjektiver, altså hvordan beskriver vi hverandre. Mm. Så fra 150.000 ord så det skrellet ned, ikke sant, til en pakke med adjektiver som de mener at dette beskriver menneskets personlighet. Mm. Og så det systematisert over ganske lang tid, mange ti år med faktoranalyse, og så har det 16 faktorer, og så det liksom. Så den forskningen er jo kjempespennende, og den har på en måte gitt et test, kan du si, apparat og et syn på personlighet som veldig lite kontroversielt, egentlig. Altså det veldig sånn sikkert, måte å se dette på, men så er jo da den diskusjonen med hva personlighet og hva individ, og så når du går ut på individnivå, så kommer det masse andre faktorer inn selvfølgelig, som du føler beskriver deg som person, også i tillegg til din personlighet. Da. Så, men, jeg ser, nei, men du tok jo det.
Jeg har bare lyst til å høre, med det, ikke sant? Dere har listet opp, dere har en masse kjendiser som dere har brukt som eksempler i boka. Hva de mest ekstreme? Mest ekstreme kjendisene.
Jeg tror det den mest ekstreme som også står tydelig i boken, det Linnea Myhre.
Oi,
hun virker ikke som hun lik noen.
Nei.
Hun har ekstreme skår i en retning. Så når Rolf har satt opp et sånt skjema hvor du ser de fysisk på et papirark hvor langt de fra hverandre, så står hun helt alene ute i et hjørne.
Sprøtt?
Ja. Ja, så hun skiller seg veldig ut.
Men på hvilken måte skiller hun seg ut?
Kristoffer Skauer og Bjarte Tjøstheimer og Kristoffer Joner og sånt, som har også har ganske ekstreme skår i alle retninger. Mm. Men de går mer mot neurotisisme-biten da.
Ja, men Linnea Myhre, hvilken retning var bare som gjorde henne?
Så spør du mer enn jeg klarer å svare på sparket, men for hun hadde bare... hun har,
off the charts?
Ja.
Ja, for å lese boka.
Nei, men det står, alt står der, men jeg husker ikke helt eksakt hennes resultater. Jeg husker bare at hun endte opp i en krok for seg selv.
Ja, det er fascinerende.
Kjempefascinerende. Veldig... Og hun oppleves jo også som en fascinerende person.
Ja.
Hun har jo også da vært i Sånn er du med Harald og Nils.
Ja.
Og var veldig spennende å høre på det, og så anbefaler jeg også å høre på.
Ikke sant, veldig bra. Du, ja, men jeg har jo testet meg.
Ja, du tok testen.
Det er det blitt forsket på.
Testen som følger med boken. Personlighetstesting.no
Nå skal jeg få vite hvordan jeg er.
Ja, altså dette er jo en test som Rolf har tilrettelagt for norsk, som er en åpen test med 180 påstander. Den aller største av dem alle, Neopi, eller en av de store, har jo 240 påstander, så dette er en litt forenklet utgave.
Ja.
Så det ligger åpent, så folk kan gå inn på personlighetstesting.no og ta testen, og så gi boken på en måte slags fasit, da, med liksom tanken.
Ja.
Så du har jo ikke sånn kjempeekstreme skår, du.
Nei, jeg gjennomsnittsmenneske.
Du er ganske gjennomsnittlig på du har liksom, altså hvis 50 snitt, så har du 56 på ekstraversjon. Det kan vi kalle helt innenfor.
Mm-hmm.
Men du er høy på sosialabilitet, du liker å være sammen med mennesker.
Ja.
Det er det på 62, det er ganske høyt.
Det er ganske høyt,
litt sånn mot Lindskåbe-nivå, nesten. Og så har du medmenneskeligheten din på 47. Det betyr at du er ganske på snittet medmenneskelig, da.
Ja, jeg trodde jeg var med,
egentlig. hvordan du identifiserer deg med andres gleder og sorger. Det er jo også sånn, føyeligheten din ligger midt på, ikke sant? Hvor sta er du?
Ja.
Det er du helt midt på treet.
Det liker jeg.
Ja, det liker
jeg. Ja, men det er bra. Det kan jeg leve med.
Du er uselvisk, helt midt på treet uselvisk. Altså alle disse tingene her. Men på medmenneskelighet så har du veldig lav skår på tillit.
Jeg stoler ikke på folk.
Ganske kritisk til andres motiver.
Vet du hva? Men det, og dette mener jeg er noe som har utviklet seg over tid, fordi det har skjedd ting.
Ja.
Fordi jeg har blitt utsatt for folk har stjålet penger, folk har, ikke sant? Jeg virkelig står for det at det å være tillitsfull og stole på verden, det mener jeg er et viktig, altså det mener jeg virkelig at man skal være, men...
Du fikk et sånn varsel.
Nei, jeg har...
Ikke snakk for mye om deg selv, så...
Ja, sant. Nei, jeg tror jeg snart brukte opp minnekortet mitt.
Ok, det var ikke stopp.
Det ikke stopp. Nei, nei, det ikke stopp.
Nevrotisisme. Bare tok total kontroll.
Nå må jeg ta tømme minnekortet.
Det kan gå galt, det kan gå galt.
Det kan gå galt.
Nei, men altså, ja.
Jo, jeg liker egentlig, jeg hadde håpet at jeg var mer tillitsfull, men jeg kan forstå hvorfor jeg ikke det lenger.
Ja, det jo...
Rett og slett.
Men du opplever det som veldig viktig, var det det du sa? Det å skulle være, man skal
ja, det. Ja, jeg tror man lever bedre hvis man tillitsfull. Mm. Altså, jeg tror man har det bedre.
Ja,
det ikke gå rundt og være mistenksom om å tillegge folk motiver de ikke har, liksom.
Altså, det blir an på situasjonen du lever i, da. Men, ja.
Vi er jo tillitsfullt folk, det jo litt av det som særingen for skandinaver og nordmenn.
Ja.
Eller norskinger.
Ja.
Så den skålen ville vært kanskje annerledes hos en polsk dame. Eller en italiener,
ja.
For eksempel.
Ja.
Så det er jo sånn, det er jo nasjonsforskjeller i disse testene, for det normalt grunnlaget ligger jo da i...
Vi er
jo
høye på det, ja. Generelt. For, og dette jo selvfølgelig målt opp mot andre nordmenn.
Ja, mm. Ikke sant?
Så jeg står et dårlig forhold til dem.
Ja, ja. Kanskje, lavt, kanskje godt i forhold til en polak.
Ja, ja, ikke sant?
Så har du lett for å presentere deg selv i et positivt lys. Du ikke spesielt beskjeden.
Nei.
Nei, og så har du, men planmessigheten der... Skortere.
Det visste jeg. Det kommer ikke som noen bombe.
Nei, det skortere. Og det har du selvinsikt på, for du har lav selvtillit, og du tenker selv at ikke du ikke spesielt kyndig, for eksempel. Altså, du har du skårer litt lavt der på selvtilliten.
Ok.
Men betenksomheten, du er altså på 2% skår på betenksomhet. Det betyr at du liker veldig godt spontanitet.
Ja.
Ting det. Bare kan skje.
Ja, tenk opp planlagt det. Veldig for.
Ja, ja. Så den har du høy. Og det trekker da planmessigheten ned.
Ja, ikke sant, ja, ikke sant.
Så den som er høy på planmessighet vil også like, som regel, å ha planlagte dager og kontroll over dagene, og hva som skal skje da, i morgen og i overmorgen, og kanskje resten av uka.
Ja, ja.
På nevrotisisme så er du litt høy, ikke kjempe. Det er litt, gruer deg litt og litt sånn. Ja, litt, ja. Men det er ikke sånn voldsomt. Men du har veldig, bryr deg veldig litt om hva folk mener om det.
Ja.
Det står en selvbevissthet på 26, det på 2%.
Oi, shit.
Der datt pennen.
Der datt pennen i fippelsen. Hva betyr det? At jeg ikke...
Nei, du, har ikke, du er ikke så farlig for deg hva andre folk tenker
av
deg.
Du gir faen.
Du gir faen i at... Ja.
Det er ikke viktig i livet ditt hva andre Nei. Mener om deg og hva du gjør.
Nei.
Nei.
Skjønner du deg det?
Nei, egentlig ikke. Det var Nei. Faktisk litt overraskende. Nei. Jeg trodde at jeg var veldig... Men jeg liker egentlig å høre det. Altså, jeg tenker at det er bra å ikke være så opptatt av det.
Du startet jo egen podcast og har vært åpnet med egen syke.
Og egen virkvalitet.
Du lar deg ikke trøkke ned av eventuell jantelov eller annet som måtte mene at du skulle gjøre.
Det er sant. Det er sant. Det er sant. Ikke så gøy det er å være i fokus.
Ja, og så har du åpnet for erfaringer. Et stykke over gjennomsnittet, spesielt på fantasi, det på 70.
Mm.
Og det liksom øvre 2% av befolkningen.
Akkurat.
Så det liksom det der med å ha filosofiske... tanker og forestille seg hva om hvordan kunne ting vært hva om vi satt og så videre og så det også ganske høy på åpenhet for følelser og det å oppleve situasjoner som har med følelser å gjøre og dele det med andre der har du også ganske høy score
det også heller litt overraskende
det var vel liksom bare sånn, det som var liksom litt utenfor normalen, men stort sett så lå du på normalen da skal du ta det, klappe deg på ryggen på skulderen og si at det er det folk det er det landet trenger, folk det er det, som er midt på normalen med litt høyskår.
Det er det gamle Norge vil ha.
Ja. Slike piker.
Slike piker vil Norge ha. Ja. Hvordan, nå skulle vi ha testet deg også, Simon. Hvordan tror du?
Gjennom et psykologistudie så bare skreller man av seg alt sånt.
Du er personlighetsløs.
Er du utestbar?
Vi kommer ut av profesjonsstudiet som er rene 50% er på 3. Vi kan ikke bli tatt på noe som helst. Så det hadde nok ikke vært noe vits.
Nei.
Okay. Du får ikke bestått hvis ikke du...
Nei,
hvis du har noen idiosynkratiske ting i det hele tatt, så kommer du ikke gjennom skikkelighetsprøven.
Ja. Ok, det godt å vite.
Ja.
Også fordi det ute som vurderer å studere psykologi.
Ja.
Nettopp.
Ja, ja, ja.
Vil du bort fra deg selv nå?
Ja, jeg prøver. Febrilsk. Ja.
Men det gøy å se hvordan man kan kompensere da, hvis motivasjonen er til stede. Du skårer så lavt på planmessighet, men du har jo stålkontroll på denne bedriften her.
Mm.
Og det er sånn jeg også lever litt, for jeg er heller ikke spesielt planmessig, men jeg har mine gule lapper. jeg har mine systemer. Ja. Det kan man hvis man har litt vilje og litt guts, og litt, hvis du har litt motivasjon og litt, kanskje litt ambisjon. Ja. Det å lage systemer som oppveier den svakheten.
Nettopp.
Ja, og så dette med at man åpen for, eller at man liker at det skjer spontant, at, at man impulsiv, ja, ja. At man foretrekker det.
Og det betyr at da lar man seg jo ikke engste veldig av at ikke planen lagt.
Ikke sant, ikke sant. Ikke sant. Mm. Veldig bra. Petter, det noe du tenker at... du har brent inne med innenfor tematikken personlighet.
Nå føler jeg virkelig at vi får snakke bra om dette.
Vi har fått kartlagt det meste nå. Ja.
Nå har vi dekket dette feltet.
Kan, ja. Hvis det lov å oppfordre folk til å ta den testen på personlighetstesting.no, så det kjempegøy. For da får vi også en større og større base. Nå det nesten 2,500 som har tatt den, så det kjempegøy.
Ja, ikke sant? Mm-hmm. Og da, men, kan det brukes i forskningsøyemed? Kan man begynne å se på land, sammenligne land og sånt?
Det gjør man jo på sett og vis. Men man bruker ikke så veldig mye tid å krefte på, men det vil alltid være en normal i Norge, og så vil det være normal i Danmark, og normal i Polen og så videre, ja. Og de vil avvike noe hvis du hadde sammenlignet de med hverandre.
Ja.
Men det viktigste jo på en måte at man føler at man sammenligner seg med det som i sin omgivelse, da. Mm. Sin folkegruppe.
Sin kan vi si det sånn?
Ja.
Ja, men da har i hvert fall jeg blitt kartlagt, så da jeg fornøyd.
Ja, det bra.
Jeg også fornøyd.
Me.
Ja, ikke sant?
det er veldig bra. Jeg har fått utdeling for denne episoden også.
Ikke sant?
Ja, veldig bra. Petter Skjerven, tusen takk for at du kom til oss.
Veldig hyggelig å være her.
Veldig moro å snakke med deg.
Ha det.
Podcasten produsert av
Tid og Lyst
med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.